Violenza u seq legali. Sensiela nfassla fuq il-ktieb In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798 tal-Aim Gaġi. Jien ġo Krotta, flimkien ma' ħabib tiegħi l-Aim Gaġi, l-kuratur tal-Mużew Marittimu fil-Birgu, nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Serq u Violenza Legali, bbażata fuq il-ktieb tal-Aim, il-ktieb In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798 jitratta kif jidher l-isem fuq dan il-korsari bbażati f'Malta fl-aħħar 40 sena kważi 38 biex ikunu preċiżi tal-ordni f'Malta. Dajem, il-ġimgħa li għaddiet tajt ħafna formazzjoni fuq kaptani, partikolarment fuq tliet kaptani partikolari, Desira, Skolaro u Ġera, però mbagħad semmejna l-Mitrovic li fuq il-familja Mitrovic ġa semmejnihom xi drabi għalkemm mhux ċertu dettall fil-programm li għaddew. Forsi u konna wedna l-semija tagħna li llum nibdew fuq Mitrovic. Tgħidilna xi ħaġa fuq?
Il-kaptan Giorgio Mitrovic huwa kaptan li kien involut ħafna fil-korso u jidher li kien attiv. Attiv kemm abbord fuq ix-xwieni, ma kif ukoll bil-familja tiegħu beda jraw hemm kursara ġodda. Ngħidu tfal tiegħu beda jraw hemm biex ikunu kursara. Giorgio Mitrovic kif juri kunjomu ma kienx minn Malta, kien minn Kotor, ġo għall-Montenegro, u dan Mitrovic aħna naħsbu li ġijaw Malta fil-bidu ta' snin 60. U mal-ewwel kif ġijaw hekk l-ewwel ħaġa
mal-ewwel 60 ta' seklu 18.
Ta' seklu 18, eżatt. Mal-ewwel nafu li kien qed jaħdem abbord mal-ewwel ħareġ fuq il-korso. Nafu malli iż-żewweġ hawn Malta u iż-żewweġ l-isla. Iż-żewweġ l-Anna Marija u dawn kellhom 11-il tifel. U ħafna minn dawn it-tfal ħadmu abbord ix-xwieni tal-korso. Sintendi bdow bħala sempliċiment jew assistenti tal-kaptan, sintendi għax inti jekk missierek huwa l-kaptan mhux ħajtfal sempliċiment baħri. Kienu dejjem imma.
Eżatt.
U dan fis-snin 70 tas-seklu 18 Mitrovic kien attiv ħafna. Kien qed joħroġ bil-galjotti, kienu ħobb juża ħafna galjotti, hemm ħafna eżempji ta' bil-galjotta tiegħu Mitrovic kien joħroġ għall-korso, dejjem jaqbad ammont tajjeb, imma xejn ta' barra minn hawn ejja ngħidu hekk m'hemmx xi darba
spettakolari.
Eżatt. U imma dejjem qed jaqbad, dejjem qed jaqbad il-bastimenti u kien hemm ħafna eżempji ta' dan. Imma kien hemm drabi wkoll li falla, għandna każ ċar fejn dan għamel 6 xhur idur ma qabad xejn. Tant kemm ma qabad xejn li ġi lura u l-investituri tiegħu litteralment ħoh minn kaptan. Issa tgħid li għalax kien ħażin, le da issa tgħid kien sfortunat ma nnexxilux isib x'wien ix jaqbad, kif ukoll kien hemm perjodi li qed dry spell, m'hemmx tagħmel.
Jien nimmaġina lajem li kienu jagħmlu daw ir-rotot tal-bastimenti tal-merkanzija kienu magħrufin.
Mhux hekk?
Dana kienu jmorru ovvjament fuq daw ir-rotot.
Eżatt.
Issa però li tagħmel 6 xhur ma tintaqax ma' bastiment li tista' taqbel li tista' taqbel
mhux hekk mhux hekk
sara se jkun hemm żgur.
Kienet rari.
Unfortunate ukoll.
Iva, kienet u tidher li kienet rari ma kienet tiġri, għax ma kienx l-unika wieħed, għax kien hemm għandna eżempji ta' bastimenti daw ġew lura u l-grammastru il-5% li kienu ħajtuh kien ikun xi 12 skut. Ġifieri da jfisser li da.
Kien jifraħ il-grammastru.
Ma tantx kien ħajmur tajjeb. Ġifieri kien hemm daw li ma kienx innexxielhom. Imma Mitrovic imbagħad beda ikollu t-tfal kaptana. Allura inti f'daqqa waħda l-familja għandha 3-4 bastimenti. Qegħdin joħorġu għall-korso. U bdew jiżdiedu x'lus. U infatti t-tifel tiegħu wieħed minnhom huwa Giacomo. Giacomo Mitrovic li karattru interessanti ħafna li dan kien bniedem ta' qlubija kbira, kien kursar tajjeb, tant kien kursar tajjeb li l-Grammastru Rowan fl-1796 taħ midalja tad-deb għal kuraġġ li kien wera kontra bastimentork li kien qabad u kaxkru lejn Malta. Il-familja kienet ukoll magħrufa. ġifiri ħafna mid-drabi kont issib li kienu għedin jinvestu fuq ħafna xwini differenti. Kienu jaħsbu moħħom meta tiġi għat-tip ta' investimenti li kienu jagħmlu. Hemm ħafna, hemm Elija Mitrovic, hemm Nikola Mitrovic, kollha ħarġu bħala kaptana. Issa, jidher li jista' jkun li kien hemm ħu Giorgio wkoll li kien jagħtaw Malta, allura kien ikonna ftit problemi ta' meta tibda tagħmel ta' eżatt. It-tifel il-kbir tiegħu infatti kien jismu Saverio Mitrovic ta' Giorgio. Missier Giorgio Mitrovic kien jismu Saverio. Allura kif kien jiġri ħafna kienet komuni. Imma allura inti biex tagħmel family tree tkun diffiċli. Imma wieħed mill-iktar affarijiet importanti li taw il-familja Mitrovic veru tal-korso, li m'għandix taqsam xejn mal-korso kienet il-Giorgio Mitrovic tas-seklu 19. Giorgio Mitrovic tas-seklu 19, żgur m'għandu bżonn ta' introduzzjoni.
Descendent tagħhom.
Kien anzi, kien in-nannu tiegħu kien Giorgio il-Kursar. Il-parrinu tiegħu meta ġie Mammet, Giorgio Mitrovic ngħidu tas-seklu 19, kien il-kursar Giorgio Mitrovic. U hija xi ħaġa interessanti li jiednu gost ngħidha li wieħed mill-ewwel ejja ngħidulu dak li ħadem bisħieħ għal ċertu drittijiet tal-Maltin.
Patriot
Malti. In-nannu tiegħu u l-parrinu tiegħu kien kursar.
Montegrin.
It-siju tiegħu kien kursar li l-Grammassu Darawan ta' Midalja. It-siju tiegħu kien dak li ħareġ u hawnhekk tidher interessanti ħafna, ħareġ f'xini Franċiż kontra l-Maltin waqt l-imblok. Li semma l-bastiment tiegħu Vaubois. U kien jiffirma mbagħad x'in kien hawn il-Franċiżi bħala Jacques Mitrovic.
Hemm element tal-qizmu hemmhekk.
Eżatt, telqu u għalhekk qed ngħidlek telqu il-Franċiżi il-bastiment tiegħu semmih George III u reġa' sar jismu Giacomo Mitrovic u beda joħroġ jattakka lill-Franċiżi.
Ma tantx kienu jistħu.
Le, assolutament.
Però interessanti wkoll li waħda mir-raġuni għaliex id-descendent tagħhom George Mitrovic kien involut daqshekk ukoll fil-kustjonijiet mal-Ingliżi kien għalfatt li kien jaf bl-Ingliż.
Isrina.
Dik kienet waħda mill-lassi kbar tiegħu. Fost li dawna kienu investew fil-familja mod differenti. Però nibqa' daqsxejn fuq il-kursin kellek niftħu
tri oħra. Iva.
Niddevjaw sew.
Għandna interessanti l-aħħar ħaġa li nixtieq ngħid fuq Mitrovic hija li għandna d-deskrizzjoni tal-funeral tiegħu. Li hija għandha ħafna simbolizmu fuqha. Mela dan Giorgio Mitrovic, il-nannu ta' Giorgio, mit fl-ewwel ta' Lulju 1810. Aw l-Ingliżi għaw Malta, il-korso prattikament spiċċa imma għadu għaddej taħt il-bandira Ingliża, it-tifel tiegħu għadu qed ibaħħar Giacomo, kellu 80 sena meta miet, u il-quddiesa tiegħu saret l-isla, il-parroċċa tal-isla. Imma mbagħad wara il-quddies, il-ġisem ta' Mitrovic tafaw fuq dajsa u qasmu il-port bid-dajsa bil-dan nisintendi bil-katavru ta' Giorgio il-belt fejn mbagħad ġie midfun ġewwa il-Knisja Griga ta' Damaxxena. Issa tgħidli x'inhu s-simbolizmu tagħha? S-simbolizmu tagħha huwa interessanti ħafna li di kienet tiġri għal nies importanti ħafna. Meta kellek il-funeral tal-ammiral ta' Venezia, Angelo Emo,
fil-1792.
Programm ieħor. Ġrad din li inti il-korteo jgħaddi fuq il-baħar. Kien mod interessanti li kien jiġi rezervat għal nies importantissimi, għal Grammastru, għal ammiral.
Żgur ma kienx jgħaddi fuq il-baħar ħabba traffiku.
Le, żgur li le. Imma huwa interessanti ħafna li naraw ukoll forsi din it-tina ħiel ta' kif kienu meqjusin dawn il-kaptana tal-korso.
L-importanza ta' s-sebbitaw f-soċieta.
Eżatt.
Kienu pillars of industry biex najdu.
Iva, mem lebda dubju.
Issa, jekk il-memoria s-servini tajjeb, inti għandek ukoll informazzjoni fuq bliedem li beda bħala skjaf u spiċċa bħala kaptan. Pietro Zelic.
Zelic. Mela, ħanibdew minn. Hija waħda mill-iktar stejjer li kważi ma titwemminx. U wkoll
huwa jinnemnek ta' x'nemmek dak.
Huwa interessanti ismu. L-ewwel nies għas-semija tagħna.
Għandna iċ-ċieħor.
Ija għandna iċ-ċieħor li minn Kotor bħal Ġorġo. Eżattament. Ma dan Zelalic ma kienx jaf jikteb. Allura problema kbira ismu. Għax daqqa sibu Zelalic, daqqa sibu Gelalic, daqqa sibu Gelalaj, jien kollu jbiddel ismu. Il-firma tiegħu infatti li aħna nirriproduċu fil-ktieb tista' tara kemm id-diffiċ, kważi join the dots, għax xi ħadd qed jipprova jispjegalu kif għandu jiffirma. Ħafna drabi kien qabad il xi ħadd ieħor biex jiffirmalu. Ma dan Zelalic naħseb nafu mill-informazzjoni li għandna jidher li kien imwieħed imwieled fl-1731 ġewwa Kotor. U dan kien probabbli l-informazzjoni li għandna issa din hija l-informazzjoni li jiena ħanejt issa din il-biċċa ġejja mingħand Panza Vekja. Panza Vekja li nafu kemm kiteb dwar l-aħħar perjod, l-ultimo perjodu dell-ordine, għandu dak il-ktieb kif ukoll għandu ħafna dokumenti l-katedral, l-imdina. Dan kien intervista lil xi ħadd fuq Zelalic u dan ix-xi ħadd li kien jafu għax kien mill-lista daw għad in living memory, għal li Zelalic kien kursar Ingliż. Kien kursar Ingliż jew privateer Ingliż biex nkunu eżatt, u dan ġie maqbut. Mit-torok. Ġi maqbut mit-torok u spiċċa skjaf. U spiċċa skjaf fuq xini partikolari ħafna. Dan kien skjaf tal-Ottomani u s-sultan iddeċida li jibni xini kbir. Li fid-dokumenti torok issibu bħala it-translation ħanati The Green Sterned One. Ġi dan.
Il-misbuħ ħafna fuq.
Ija, probabbli mill-informazzjoni li għandna kellu ħafna skultura tal-bronz. Wara, u inti l-bronz dejjem baħar jihdar. Kien imbena dan ix-xini biex juri l-qawwa tal-Imperu Ottoman. Dan ix-xini kellu fuq mirja ta' pizzerija, kellu fej iżommu iż-żwiemel, kellu il-kanuni kollha tal-bronz.
Palazzo abbord.
Il-kanuni infatti laqqas biss kienu kanuni torok, kienu kanuni maqbudin minn madwar l-imperu kollu, kien hemm sa kanun ta' Karlu Quintu abbord biex juri isma'
il-qawwa
tagħna. U l-iskjavi ġew masulin biex juru l-qawwa wkoll tal-Imperu Ottoman għax inqabdu skjavi tefgħu skjavi fuqhom li kienu kursara Maltin. Jew dawk li biex veru jwidbuhom biex juru s-saħħa tagħhom. Kien hemm kursara Maltin, kien hemm dawn il-kursara Ingliżi. Kien hemm dawk qegħdin ngħidu aħna nies li jridu juru l-Ottoman jridu juru s-saħħa tagħhom. U dan ix-xini ġie armat fis-sena 1760 biex jitlaq minn Istanbul b'ċeremonja kbira u jmur idur jiġbor ir-ran jew inkella it-taxxa minn madwar il-Gżejjer kollha torok. U dan ġara daw iduru port għal port u l-iskjavi bdew jaħsbu u jitkanu bejnietom jekk jaqdux u jaħtfu l-bastiment huma u jieħdu dan il-bastiment f'idejhom. Sabu l-ħin opportun meta ħafna mill-Baħrin kienu għedin ġo gżira fl-ġew, kienu għedin jitolbu il-ġimgħa. Il-ġimgħa, s-intendi, il-ħin tat-talb għal-Musulmani għal-ġurnata
tat-talb.
U id-deskrizzjoni li għandna issa, huma deskrizzjonijiet li għandna mingħand Ignazio Saverio Mifsud, mingħand Nikola Muscat. Xiftit mingħand Panza Vekja, imma mbagħad Panza Vekja f'dawn dettalji ftit jidħol u mid-dokumenti oħra li għandna fil-arkivi tal-ordni.
Għal-dir maġġor parti tad-deskrizzjonijiet mhumiex first hand.
Le. U allura trid toqgħod naqgħod attent.
Imma tarbilhom.
Iva, tarbilhom ħafna u biex tkompli taxxa iktar minn hekk, Gian Anton Vassallo jiddiskrivija fil-poeżija tiegħu il-ġifen Tork dan il-ħtief kollu. Sempliċement l-iskjavi li kien hemm għall-ajjat ta' Viva Marija qamu kontra it-torok abbord, ħatfu il-bastiment, f'daqqa waħda iddeċidew li jaħarbu għedin jipruvaw jiharbu kemm jista' jkun malajr dal-ikbar wieħed mill-isbaħ bastimenti li kellhom l-Ottomani u bdew jippruvaw isalpaw lejn in-naħa tal- jaħarbu mill-vant tal-Mediterran. U qatawa li jiġu għaw Malta.
Nifqu hemmhekk dik in-nota ta' turisti ta' dak iż-żmien għalpaw saqsija. Għakom l-ura għal-program Ser u Violenza Legali bbażati fuq il-ktieb ta' Alain Gawċ, il-kuratur tal-Mużew Marittimu fil-Birgu, il-ktieb jismu In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798. Kontattajdinna qabel dik il-waqfa, Alain, kontattajdinna fuq din il-rewwixta tal-iskjavi, ħatfu dan il-bastiment imprezzabbli tas-sultan.
Tas-sultan.
Nista' nobsom meta wasal l-aħbar. Kien bada joqmos, u telqu lej Malta, tkomplinna minn hemmhekk.
Iva, u daw, telqu lej Malta, u probabbli nemmnu li mill-informazzjoni li għandna li jisma dan l-informazzjoni sissa, iddeċidew li jiġu għaw Malta ħabba l-industrija tal-korso, għax kienu jafu li l-gramm mostra ħajproteġihom. Għax issa din hija ħanitlu fil-psikoloġija tagħha tax-xogħol. Mela inti għandek l-Ordin ta' San Juan li jaħdmu fuq il-korso. Parti mill-ekonomija importanti tal-pajjiż.
Jindependu
fuqha. Fejn inti dbih u dbih l-iskjavi. Allura inti ħadd ipproteġi
lill-iskjavi
li qamu kontra s-sij tagħhom inti.
Ma dam skjavi nsara kienu?
Iva, imma xorta fl-ekonomija kollha tal-Mediterran inti tkun qed tipruq qed tgħawweġ naqa' is-sitwazzjoni. Infatti fil-Gran Kunsill aktar tard kien hemm dawn id-diskussjonijiet. U fil-minuti jiġu imsemmija kien hemm min maridomx għawek. Għax daw eventualment spiċċaw għawek. Spiċċaw għawek fil-6 ta' Ottubru tal-1760 għaw Malta kien għaddej karnival. Tgħid li f'Ottubru l-karnival x'kien ġara kien għadu kif tela ir-Re Burbona ġewwa Napli u l-Gran Mastru ddeċida li jagħmel ċelebrazzjoni. Kull skuża biex nagħmlu ċelebrazzjoni u bil-karnival, bil-karrijiet għaddejjin fil-Belt Valletta sa Kukkanja fejn illum hemm Pjazza Reġina, flok Reġina Vittorja kien hemm il-Kukkanja dakinhar. U daw f'daqqa waħda fil-għodu jintlem maħ bastiment enormi fuq ix-xefaq. Għall-ewwel ħasbu li kien bastiment Ingliż. Mbagħad ħasbu li kienet invażjoni Torka. U f'kemm minnha ngħidu il-Malta kienet lesta għal assedju. Joħorġu x-xwieni tal-ordni armati sa sninhom u daw f'daqqa waħda dan il-vaxxell xin il-kbir jagħti salut l-iswar ta' Malta iniżżel itella bandiera bajda b'salib iswed fuqha u da kulħadd baqa' ċċassat da xini. Marru il-galeri waslu viċin, tkellmu għall-Parlamento jgħidlek id-dokument bejniethom u s-daqqa waħda spjegawlhom kollox. Spjegawlhom x'kien għadu kif ġara u il-Gran Mastru għallhom naċċettawhom indaħluhom fil-port. U dawn iddeċidew u jidher li ċertu konvinzjoni għax għall-ewwel ma ridux jagħmlu għax daw f'daqqa waħda kellhom f'idejhom. Ammonti kbar ta' flus. Apparti il-bastiment, apparti il-kanuni tal-bronz, apparti li kellek kien hemm hemmhekk, kellek mirja, kellek amara ta' pizzerija, kellek l-armi tal-kaftan ta' dan ix-xini kienu milli den mimlijin ħaġar prezzjuż. Da kellhom ammont kbir ta' flus.
Abda tiswa l-flus sew.
Li meta bdew jippruvaw jaraw x'ħajatu lill-ordni. Tant kemm ma bdewx jiftehmu u li fhem minnhom bdew jgħeddu li ħarquh fil-port. U m'għandilha ebda dubju li żgħel għaliex kien fuq quddiem ta' dawn il-kwistjonijiet kollha. Fiftit kliem daw iddeċidew li għax kien jaqbilhom jagħtu l-bastiment lill-Gran Mastru mhux lill-ordni, lill-Gran Mastru u jagħtuh kollox lill-Gran Mastru. Dan il-Gran Mastru aċċettah, ħagost Pintos intendi mawx aħjar minnu għal dawn l-affarijiet, u dan taħħu koll il-pistola tal-kaptan taħwa lill-Gran Mastru, u da Pinto deċida li bħala benevolenza lilhom jeħlisom u jħallihom jinżlu l-art, u dan ix-xini semmih San Salvatore. U daħlu fil-flotta tiegħu. Da, f'daqqa waħda, fin-naqfu n-naħa l-oħra tal-Mediterranju, fuq iż-żewġ naħat tal-Mediterran, għandek is-sultan għandu ħadd teħku plesija li dan waħed mill-aqwa bastimenti
tiegħu.
Irid jiżbrana lil Malta kif dejjem kienet is-sitwazzjoni.
U bħal Franza?
Fuq in-naħa l-oħra kellek il-Franza. Il-Franza li di f'daqqa waħda irrealizzat x'għadu kif għamel il-Gran Mastru Pinto. Għax, ta' f'daqqa waħda l-Imperu Ottoman kien ħajddikjara gwerra fuq Malta, ħajjinvadi lil Malta, beda jarma il-flotta biex jiġi attakka lil Malta. Allura, il-merkanzija kollha Franċiża sejra lejn il-Levant f'daqqa waħda di qed issib problemi kbar, il-konsli Franċiżi qed jiġu trattati ħażin ħafna, għax huma l-iktar ejja ngħidu Ewropej rappreżentati ġewwa l-Imperu Ottoman. Dan Pinto beda jirċieva ħafna ittri, kien hemm min qed jgħidlu proset, l-Ispanjoli qed jgħidulu proset u żgur kontra Franza. Imma Franza li kienet importantissima ekonomikament għal Malta, bdiet tibatlu l-ittri li jisma.
U Franza wkoll li kienet tiddependi ħafna fuq il-merkanziji li għaddu lej il-vant u l-ura.
Eżatt. Eżatt. Ġiri aħna din il-biċċa żrara fil-Mediterran kienet qala dan il-pondemonju sħiħ. Biex nispjegalkom, il-belt tal-Lukka batet inna l-polvri, għax Malta kienet ġej assedju
ieħor.
Assedju kbir. Infatti, anka fil-letteratura nisleddin, De Soldanis, fil-fwieħed mid-dialogi pubblikati tiegħu, jitkellem dwar żewġ ħawċin li ġew lura għawdex u qegħdin jitkellmu rajta il-korona fil-port qegħdin jgħidu li ħajaħbat għalina, ħajaħbtu għalina il-torok. Hemm ħafna fil-qarċilla ta' dak iż-żmien jispjegaw kif il-Maltin qegħdin jaħbu id-deb u l-flus taħt is-saq u taħt taħt.
Just in case
li ħajġu li kien xi ħaġa li issib ħafna informazzjoni fuqha. 50 tkliem imma iddefes ir-re ta' Franza, u r-re ta' Franza ma nafux kemm kien kuntent biha, bat il-flotta tiegħu hawnhekk u xtraw il-bastiment lura minant l-ordni. Xtraw il-bastiment lura biex ituħ lura
lil-torok. Issa f'dan kollu, zela liċ, sar minnu?
Zela liċ minn hemmhekk daħal hawnhekk kifni b'mod trionfanti. Ma tistax ikollok ngħidu bidu tiegħek hawn Malta fil-korso billi tidħol bl-ikbar xini li kellu l-Imperu Ottoman. Minn hemmhekk sar ejja ngħidu il-prodigi tal-Gran Mastru. Il-Gran Mastru beda jqabdu ikun il-kaptan ta' ħafna mill-galjotti privati tiegħu. Infatti hemm pittura ta' waħda mir-rebħiet li jagħmel Zela Liċ bil-galjotta tal-Gran Mastru ġewwa l-Palazz ta' Verdala li infatti huwa il-cover tal-ktieb in the name of the prince. Huwa Zela Liċ huwa l-unika wieħed li għandna il-portrait tiegħu. U hija xi ħaġa li jien jiddispjaċini li qatt ma nnexxinna nsibu portrait ta' kaptana tal-korso, probabbli hemm ma għadna ma sibniex. Għandna l-portrait tiegħu tista' taraħ il-dan Zela Liċ bil-mustaċċi, bil-parrokka, bil-midalja tad-deb li taħ il-Gran Mastru Pinto u bil-bastun l-istess tad-deb fideh. Dan Zela Liċ dejjem attiv u baqa' attiv anka sa 70 sena kien għadu qed imexxi ix-xwieni u jattakka. Dan Zela Liċ kien karattru u
m'għandix dubju
ta' kien meta ngħidilkom karattru, grazzi għad-dokumenti tal-Inkwiżizzjoni, nafu li dan kienet mill-iktar bnedmin midaj li kien hawn Malta.
Kien comfortable Malta?
Iva, kien comfortable ħafna u għandna l-unik kien rinomat eżempju, Zela Liċ qatt ma żewweġ. Infatti għan hemm każ tal-Inkwiżizzjoni fuq li hu kellu relazzjoni ma' wieħed mill-baħrin tiegħu. Infatti id-dokument jiddiskrivi kif dan Zela Liċ kulħadd kien jaf li dan kien jiffansja lil dan il-baħri li kellu, imma dejjem qed jiddefendih il-Grandmastru. Meta tibda tara id-daq li kien jidaj dan Zelalic għal sempliċement raġuni li ma qabad xejn. U kien devot kbir ta' San Nikola. U San Nikola dejjem kien jeħel ma' rasu. X'in jara li ma qabad xejn? Kien joħroġ is-santa jew inkwatru li kellu fil-gabina tiegħu ta' San Nikola jibda jsabtu mal-art u jibda jtieħ bil-bastun. Kien dak it-tip ta' karattru li taqbiżlu malaj. Hemm ħafna każijiet oħra li dan Zelalic kien qed taqbiżlu u jitlef il-boxla. U eżempju ieħor li kien jgħid kien uħob jgħida u jgħajat u jwerżaq abbord u kienet werret lill-Inkwiżitur. Li da kien jgħid kemm jixtieq li reġa imur lura Istanbul biex isir musulman. Għal kien jgħid kieku min ixdaqsek xieħ, nerġa' mur lura Istanbul għal seba' darbiet. Seba' kien il-numru
kbir.
Il-numru kbir. Eżatt. Zelalic kien karattru.
Mit Malta da x'għamel?
Issa dik hija. U mit Malta sena qabel Giorgio Mitrovic, 1810. Imma u minn hawn insellem lil-ħabib tiegħi Michael Buħaġar li bħalissa qegħdin nagħmlu xi riċerka flimkien, milux in-nies xi nansibu wkoll x'kien l-involviment tiegħu waqt l-imblok.
Kien involut ukoll.
Kien involut ukoll. Jidher li kien involut fit-tmexxija tal-port ta' San Pawl il-Baħar li kien taħt il-battaljun ta' Braret jew in-nies ta' Birkirkara u dan Zelalic li kien jgħix il-birgu fil-komunità Griega. Jider li kien involut so ma Braret. Interessanti li Zelalic baqa' jgħix għal Malta tal-1810 u ġim midfun fil-Knisja ta' San Domingo ġewwa l-Birgu. Sfortunatament fil-gwerra il-qabar tiegħu ġi kif nafu il-Knisja ta' San Domingo ġiet milquta fil-gwerra u l-qabar tiegħu sintendi sfortunatament madux jeżisti.
Forsi partiru San Nikola?
Eżatt. Ma nafx hemm xahar tal ta' San Nikola fil-Knisja ta' San Domingo.
Għal darb'oħra jkunna nifqu hemmhekk ħin huwa dak li hu. Nispera li kulħadd ħa pjaċir jisma' din l-informazzjoni fuq dan il-kaptan daqshekk kulu rid fl-istorja tal-korso Malti, li kien interessanti għaliko, u ma fadalli xejn li jien ġo Protta u l-ħabib tiegħi Laiem Gawċi, nixtieqilkom komplementar jum it-tajjeb u nistednikom għal programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla.
Nsemmilkom.